پەرلەمانی عێراق ئەمڕۆ بە کۆی دەنگ حکوومەتی نوێی بە سەرۆکوەزیری نووری ئەلمالکی پەسەند کرد. سێشەمە پەرلەمان 29 وەزیری لا کابینەی 42 وەزارەتە پەسەند کرد، هەرچەندە وەک ئێدوارد یۆرانیەر لە قاهیرە ڕادەگەیەنێت سێ وەزارەتی گرنگ، وەزارەتی ناوخۆ، وەزارەتی بەرگری و وەزارەتی ئاسایشی نیشتمانی بە بەتاڵی ماونەتەوە و بۆ ئێستا بۆ ماوەی کاتی سەرۆکوەزیر نووری ئەلمالکی خۆی لە لاوی ئەرک بەڕێوەبردنی ئەرکی سەرۆکوەزیری ئەرکی ئەم سێ وەزارەتانەش بەڕێوە دەبات. هاوکارم فەخریە دۆستکی درێژیان راپۆرتی لە فەرم و فەخریە.
سپاس محتەبەر. دەنگدان لەسەر دەربازکردنە حکومەتە نوێی عێراقی دلتەناهیەک بوو بۆ گەلێک ئالیان کۆ کێشەیە سیاسی یا پترشە هەشت حیوان ئەبدوماهی ئینا.
بسم الله الرحمن الرحیم، نفتتح باسم الشعب.
ڕێبەرت بلندیت عێراقی باڵیۆزت بیانی و ئەندامت پارلمانی ئێت ئامادە بوون دەمێ سەرۆکی پارلمانی ئوسامە ئەلنوجەیفی کۆم بوون دەست پێکری. سەرۆک وەزیرت بەرێ ئیبراهیم الجەعفەری و ئەیات عەلاوی گوتار خواندن. ڕێزار الجەعفەری گوت حکومەتە نو دەست کەفتەکا دیروکیە، وی ڕیشتی لە عێراقیان کرد کۆ دلێ خۆ ڤەکەن و لێ کودو خۆش ببن.
ووعي الوطن احدى نبتات السفر الحضاري العميق والكبير لبلاد.
سروك وزير برع علاوي كهفركياوي دقال سروك وزير مالكي بو اجرا والاهيا السياسي ودمك دريج قوتا اندامت بارلماني ولات عراقي قال عراقية وقال عراقي ولات عراقية وي قوت بيك اينان حكومتي دس بيكا كانوية وش عراقيان خاص تتأجر تيبن وتقال ايك بشكداري ربابرنا ولاتي ببن.
أتشرف بتكليفي وفق الدستور برئاسة
سرك وزير مالكي كارناما حكومتاني إبدريجي خانت وكو باراسنا مافت مروفان برسين جرتنا جندلية باش تركنا تيكاليان ديجال جيرانة عراقي إبهيز كرنا باراسنا وبرفرح تركنا خسمة تجشتي بو جال عراقي.
ثلاثة دكتور حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء وكالة
تصويت.
ئەندامت پارلمان عێراقی ببلینکردنا دەستان بەرنامە حکومەتی دەرباز کرد. بەریکۆ سەرۆک وەزیر لیستە ناوێت وەزیرت نو ئێک بە ئێک بۆ دەربازکردنێ بخوێنێت.
الآن نؤدي اليمين الدستورية وقوفا. بسم الله الرحمن الرحيم، أقسم بالله العلي العظيم.
وەزیرت نو پاشی سینخار ڕێزا مالیکی چەند پۆستت بلند بۆ دەمەکی کورت ئەب خۆ دەبڕێوە ببێت. وی ڕیشتی کرد کۆ یا ژێهاتی یاکری دا حکومەتا خۆ پێک بینێت، لێ گەلەک کەسیش وی ئەتۆرەنە ژبەر کۆ پۆست ئتکێن بوون و داخواست گەلەک بوون. وی هەروەسا سۆزا کۆ لە وەزارەتت مایی پتر ژنان بکەتە وەزیر. لێ شارەزا هیشداری دەدەن کۆ هێشتا دێ گەلەک دانوستاندن هێنەکرن. تاقی کردنا شمیه مازنتر ده او بد که هکه اندامت نو ید وی حکومتا اگرتی یا نشتیمانی یا نو کن نه حیوان مشتمر رو جره دیگل ایک دکر دیشین با خاطرا باشه اولاتی همیه دیگل ایک کار بکن آنه. شارزا مرین اوتاویج کارنی که اندامت با آشتیه ده بیجت نو که چند پیسیار یت ماین بین بر سودان پیشتی ریزر مالکی حکومتا خوب پیکینای.
There are two key issues now. One, what he does with the ministries that he kept in his hands for the time being, because those
are crucial. Two persons are working on it. One of the 41 wizarata kept on the desk to read on it. One wizarat is Gringen. And the other, the other one is the Galak party picked it. The other one is the other one. The other one is the other one. The other one is the other one. The other حکومت اگرتی یا نشتیمان یا سرک وزیر مالکی نینرد پارتی سرکی و کمالت اولی تعداد پشک دارن و کشیان، سنیان و کردان. 29 وزیر حاتین پجراندن و 13 وزارت دی به آوائه که بر وقت وزیر با حاتین دست نشان کرن.